Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης, βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, πώς είδατε το χθεσινό συλλαλητήριο και έχει κατά τη γνώμη σας δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι έχει ήδη κάνει για τους αγρότες?
Κύριε Χατζηνικολάου, ήδη φεύγουν και τα τελευταία τρακτέρ από το Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή. Ήταν πρώτον ένα πολύ ειρηνικό συλλαλητήριο και ένα συλλαλητήριο το οποίο το αγκάλιασε όλη η κοινωνία. Ξεκάθαρα. Η κοινωνία είναι με τους αγρότες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να υποθεί είναι η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά πλέον με μια αγροτική πολιτική σε βάθος 20ετίας. Όχι ημίμετρα. Να καθίσει να ασχοληθεί αν πώς μπορεί να προστατευτεί ο πραγματικός αγρότης να είναι ανταγωνιστικός.
Και ευρωπαϊκή μπορεί. Πολιτική όμως, άρα δεν εξαρτάται από εμάς μόνο.
Ακούμε συνέχεια, κύριε Δηλατόλα, τη λέξη κοινή αγροτική πολιτική.
Δεν ισχύει.
Και τροποποίηση. Ακούστε, ειλικρινά πολύ λίγοι γνωρίζουν, ούτε εγώ τόσο καλά, την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν ενημερώθηκαν οι αγρότες το 2021. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα, όσα δεν έγιναν σε όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθούν να γίνουν σε ένα μήνα. Πρέπει συντονισμένα και οργανωμένα η κυβέρνηση, κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό, να ξεκινήσει έναν διάλογο για το εκεί που πάσχει η κοινή αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Μπορεί να το κάνει, προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό μία φορά το χρόνο να τροποποιεί κάθε κράτος μέλος την πρότασή του. Την πρότασή του στην ΚΑΠ. Να έναν άμεσο δημόσιο διάλογο με αυτούς που την εφαρμόζουν και την εφαρμόζουν οι αγρότες και οι κοινοτρόφοι που υπάρχουν οι αδικίες για να αλλάξουν. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Το έχω ζητήσει, κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δηλατόλα, από τέλη Νοεμβρίου, από τον κύριο Αβγενάκη. Να καθίσουμε να συζητήσουμε πού ήταν τα λάθη της ΚΑΠ, τα λάθη της που έκανε η τότε ηγεσία του ΙΠΑΤ, να τα διορθώσουμε. Και δυστυχώς τώρα τρέχει πίσω από το πρόβλημα η κυβέρνηση. Πρώτον. Δεύτερον, αφορολόγητο πετρέλαιο. Εδώ υπάρχει το εξής. Όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι περισσότεροι, έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Έχουν και οι αλλοίες και καλά κάνουν και έχουν. Συνεπώς το δικαιούνται και η πραγματική παραγωγή, αυτοί που ανεβαίνουν, που έχουν τρακτέρ. Γιατί στο παρελθόν δινόντουσαν επιδόματα για το αγροτικό πετρέλαιο.
Αγρότες μαϊμού.
Αυτό ακριβώς. Σε αυτούς που είχαν, προσέξτε, είχαν μόνο τα χωράφια, αλλά τα νοικιάζαν και στο τρακτέρα ανέβαινε ο κύριος Δελατόλας. Εγώ που είχα το χωράφι, έπαιρνα και εγώ πετρέλαιο και ο κύριος Δελατόλας.
Έχεις ανέβει και σε τρακτέρα, Αντώνη.
Μικρούλι.
Άρα μπορεί η κυβέρνηση να θεσμοθετήσει το ως μόνιμο μέτρο του αφορολόγητου.
Τι κόστος έχει αυτό, μπορεί να το αντιμετωπίσει ο προϋπολογισμός μας?
Επιστρέφει ένα κομμάτι από τον ειδικό φόρο.
Ναι, πέρυσι η κυβέρνηση έδωσε πράγματι 160 εκατομμύρια. Πέρυσι ανακοίνωση μόνο 82. Αλλά πρέπει να γίνει ως μόνιμο μέτρο. Με την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία. Όχι να επιστρέφεται στο τέλος της καλλιεργητικής περίοδου. Να δικαιούται ο κάθε παραγωγός αγρότης που έχει τρακτέρ. Υπάρχει το σύστημα το πληροφοριακό στον ΟΠΚΠΕ και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ποιος έχει τρακτέρ και να δικαιούται σύμφωνα με κάθε καλλιέργεια. Ποιο είναι το κόστος κάθε καλλιέργεια, το ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο.
Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, επειδή εσείς το θέμα το ξέρετε καλά και το έχετε παλέψει, δεν θα έχουμε τελειωμό, αλλά θέλουμε να σας πάμε και λίγο στα εσωτερικά σας, τα οποία είναι τόσο αισιόδοξα που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω, όπως ξέρετε.
Εκεί τα πράγματα είναι και για κλάματα, αλλά και για γέλια.
Ναι. Ας αρχίσουμε από τα κλάματα, που είναι πιο επώδυνο. Ναι. Για πείτε μας, πώς τα είδατε αυτό τον συμβιβασμό, όπως ακούστηκε, και μια πρωτοβουλία που δεν είχε.
Κύριε Δηλατόλα, θέλω να είμαι ειλικρινής και θα την Νικολάου. Ναι. Δεν είμαι άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Ξεκάθαρα. Για ένα πράγμα το οποίο στήριξα τον Στέφανο το Κασελάκη ήταν ότι δεν είχε κομματικά παράσημα. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Το πιστώνετε. Ήταν λάθος κάποιον να θέσουν έτσι πρόωρα υποτίθεται πρόταση Μομφής. Καταλαβαίνω την αγωνία στελεχών για τη δημοσκοπική πτώση του κόμματος. Την καταλαβαίνω. Όμως ήταν πολύ νοπή η εντολή πριν λίγους μήνες. Για την οποία εντολή ήταν ουσιαστικά εντολή ανανέωσης και αλλαγών στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτός ήταν ο στόχος των μελών και των ψηφοφόρων. Η αλλαγή και η ανανέωση, η οποία δεν είχε έρθει από το 2019. Το να θέτεις ένα ερωτηματολόγιο δεν νομίζω ότι είναι κακό πράγμα. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συζητηθεί.
Τότε να, άμα δεν προσυζητεί, τι το θέτεις για να κάνεις φασαρία? Κάθε πράγμα στην ώρα του. Και μέσα από μια διαδικασία. Αυτό ήταν η διαφορά. Ήταν
εκεί. Συμφωνώ διαδικαστικά μπορεί να. Αλλά σαν κίνηση όμως είναι θεωρώ πολύ σημαντική το να ακούς τα μέλη χωρίς να παρακάμπτεις τα όργανα. Από την άλλη όμως βιάστηκαν κάποια στελέχη να θέσουν έτσι μια υποψία πρόταση μορφής υποψία για τον Στέφανο τον Κασελάκη.
Τώρα θα πάμε έτσι μέχρι τις ευρωεκλογές, θα έχουμε και τρίτο γύρο.
Όχι. Δεν θα έχουμε τρίτο γύρο. Το συνέδριο.
Τρίτος γύρος μετά τις 9 Ιουνίου.
Ναι. Σίγουρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι ένα ορόσημο.
Δεν θα τότε είναι θα έχουμε τα play-off, καλοκαιριάτικο θα έχουμε τα play-off.
Αλλά θα είναι ένα crash test πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Κόκαλη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας. Say we're young and we don't know.
Πάμε τώρα φίλες και φίλοι όπως προαναγγείλαμε να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους φίλους ακροάτες.
Κύριε Γκιουλέκα, ακούω συνέχεια και ακούμε συνέχεια ότι δεν έχει αντιπολίτευση Μητσοτάκης. Απέκτησε μια εσωκομματική αντιπολίτευση. Ήσασταν μέσα στους 50 που είχατε τους λόγους να μην ψηφίσετε τα ομόφυλα. Στα τραχτέρ δεν σας είδα. Για να αρχίσει και λίγο αντιπολίτευση η εσωτερική να κουνιέται.
Να πω λίγο το εξής καταρχήν.
Έπρεπε να πάτε όμως, γιατί.
Όχι, δεν θα το πω.
Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε: τους καλωσορίζω στο Σύνταγμα για λόγους συμβολισμού και θα με βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση.
Ασφαλώς.
Γιατί δεν κατεβήκατε κάτω κι εσείς?
Μισό λεπτό. Καταρχήν δεν υπάρχει καμιά αντιπολίτευση εσωτερική. Ένα θέμα το οποίο τώρα μιλώ και ως πολιτικός αλλά και ως δημοσιογράφος. Όταν έχει τεθεί το θέμα από την αρχή ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, από εκεί πέρα η είδηση δεν ήταν εάν κάποιοι διαφωνήσουν, αλλά ήταν πόσοι θα διαφωνήσουν. Γιατί όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια προχθέσινη συνέντευξή του δήλωσε, γνώριζα ότι πραγματικά υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και γενικότερα στην παράταξή μας. Άρα με αυτή τη λογική, σε ένα κοινωνικό θέμα, το γεγονός ότι δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία, πρώτα-πρώτα έδωσε την ευκαιρία στον καθένα να μην συγκρουστεί με πολιτικούς όρους με την παράταξη, αλλά να επιλέξει κατά συνείδηση, αυτό που επιτάσσει και το Σύνταγμα ούτως ή άλλως. Αλλά και από την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος, όχι τόσο στο αν κάποιοι διαφωνήσουν, όπως εγώ, ας πούμε, που καταψήφισα το νομοσχέδιο, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή αυτή τη θέση που είχα, όσο ότι ενώ εμείς αποδείξαμε ότι είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα και στον τρόπο λειτουργίας μας, είδα άλλα κόμματα, και κυρίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου έκανε εντύπωση ένα κόμμα που θέλει να αυτοαποκαλείται προοδευτικό, να αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα με την επιβολή κομματικής πειθαρχίας και μάλιστα με την απειλή κιόλας σκληρών ποινών. Ξέρετε, αυτά τα δύο έχουν να κάνουν με το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Στη δική μας λοιπόν παράταξη.
Δεν τις είδαμε τις ποινές όμως και εκεί. Δύο.
Άλλο θέμα, ναι, εντάξει τώρα.
Δύο νομίζω.
Απλώς λέω ότι υπήρχε η απειλή της επιβολής ποινών. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης στο κόμμα του, αυτό αφορά.
Εσείς ζωή να έχετε 50 άτομα, είστε όλοι, είχατε φαίνεται την ίδια επιφύλαξη για ένα θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή υπήρχε και ένα γκαμπανάκι προς την κυβέρνηση, δεν λέγονται και καλά προς τον Πρωθυπουργό, για σημάδια λαζονίας, για, ως προς το χρόνο που κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο, αλλά να απαντήσουμε σε αυτό για να πράσουμε και στα άλλα θέματα. Δεν ήταν μία άποψη. Έχει κάσο τώρα, εγώ δεν ξέρω.
Θα σας πω πολύ γρήγορα ότι σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο αυτό δεν ήταν αφορμή για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια. Ήταν ένα ξεκάθαρο θέμα που είχε να κάνει με τη συνείδηση, γιατί είναι ένα κοινωνικό θέμα και από την άλλη και σε μείζωνα πολιτικά θέματα, αλλά και σε κάτι εξοχήν κοινωνικά όπως αυτό. Αλίμονο, εάν εκεί δεν επικρατεί η απόλυτη λογική του συντάγματος, της επιταγής του συντάγματος, κάποιος να αποφασίζει κατά συνείδηση. Σε όλα πρέπει να αποφασίζει ο βουλευτής κατά συνείδηση, αλλά σε ένα πολιτικό κόμμα σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και χαράζεται μια κοινή γραμμή. Όταν όμως έχουμε μείζωνα θέματα, σας θυμίζω κάποτε το δεύτερο μνημόνιο που κλήθηκε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που δεν το ψήφισε, το καταψήφισε και διαγράφηνα από εκεί. Γιατί αλίμονο, εάν σε όλα αυτά ακούς απλώς την εντολή που σου δίνει ο εκάστοτε αρχηγός και δεν έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ με βάση τη συνείδησή σου. Δεν έχουμε όμως τέτοια ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία, ούτε τίθεται θέμα διάσπασης της ενότητας. Το είδαμε σε όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια. Θα το δούμε, κύριε Δελατόλα, και τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια διαφωνία γενικότερα.
Συνέπειες, κύριε Γκιουλέκα, θα έχει εκλογικά η Νέα Δημοκρατία από το γεγονός ότι δυσαρέστησε ένα σημαντικό τμήμα της λαϊκής της βάσης με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών? Σας ανησυχούν οι ευρωεκλογές που έρχονται, με δεδομένο ότι η ψήφος μάλιστα είναι πιο χαλαρή συνήθως σε αυτή τη διαδικασία?
Ομολογώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πράγματι αυτό το νομοσχέδιο ξάφνιασε και πάγωσε αρκετούς από τους ανθρώπους οι οποίοι συμπαρατάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία, τους νεοδημοκράτες, ας το πούμε έτσι. Γιατί? Διότι υπήρχαν βασικές διαφωνίες σε διάφορα θέματα, δεν θα ήθελα τώρα να επεκταθώ σε αυτό. Θεωρώ ότι ένα μικρό κόστος θα υπάρξει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κριθεί η Νέα Δημοκρατία συνολικά από την πορεία της έως τώρα και από την εδώ και μπρος πορεία της έως την 9η Ιουνίου, που είναι η κάλπη των ευρωεκλογών, και ότι το κυρίαρχο δεν θα είναι αυτό ή δεν θα είναι μόνον αυτό.
Εξάλλου, εσείς δεν είναι μόνο θέματα εσάς. Στο όχι δεν ξεκίνησε μόνο από τα θέματα προσωπικής αντίληψης, συνείδησης, αλλά σε έναν βαθμό και ακούσατε και τι πιστεύω, δηλαδή, και τη βάση την εκλογική σας. Έτσι δεν είναι?
Κύριε Δελατόλα, θα σας πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη και να είναι ξεκάθαρος. Ακόμη και αν χρειαστεί να πάει και κόντρα σε αυτό το οποίο πιστεύει η βάση, γιατί αλλιώς κάθε κόμμα και κάθε βουλευτής θα λειτουργούσε μόνο με βάση το τι λέει η κοινή γνώμη. Πολλές φορές όμως ελήφθησαν αποφάσεις και από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ να μιλήσω για το δικό μου πολιτικό χώρο, σε αυτόν τον οποίο ανήκω και υπηρετώ, που πήραμε αποφάσεις που δυσαρέστησαν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αποφάσεις όμως που είχαμε την απόλυτη πεποίθηση, την εδραία πεποίθηση, ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Άρα δεν είναι πάντοτε αυτός ο γνώμονας. Και σε ό,τι με αφορά, σας διαβεβαιώ, κύριε Δελατόλα, ότι από την πρώτη στιγμή, πριν καν διαφανεί που θα κλείνει η κοινή γνώμη, βγήκα δημόσια, πήρα αυτή τη θέση, γιατί αυτό πίστευα και θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ξεκάθαρος και απέναντι στην κοινωνία η οποία σου δίνει την εμπιστοσύνη της για να την εκπροσωπείς στο κοινοβούλιο και απέναντι στην παράταξή σου, σε τέτοια θέματα ποια είναι η θέση σου, τι πιστεύεις και τι προτίθεσαι να κάνεις.
Είπαμε στην αρχή για τους αγρότες, γυρίζουν μετά τον συμβολισμό αυτό που έδωσε η παρουσία τους στο Σύνταγμα, γυρίζουν στα μπλόκα. Εκτιμάτε δύο πράγματα να μας πείτε, αν εκτιμάτε, αν έχει ένα μικρό περιθώριο έστω η κυβέρνηση να ικανοποιήσει κάποια αιτήματα οικονομικά, αλλά και, μας έλεγε πριν ο κ. Κόκαλης, και θεσμικά, και το δεύτερο είναι εάν νομίζετε ότι τελικά θα μείνουν λίγες μέρες ακόμα εκεί και εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι θα πάνε μετά τις δουλειές τους?
Κοιτάξτε, επειδή εδώ δεν υπάρχει αντιμέτωπο, δεν υπάρχουν δύο μέτωπα, ξέρω εγώ, δύο παρατάξεις, δύο πλευρές. Δεν είναι η κυβέρνηση αντιμέτωπη με τους αγρότες. Με αυτή την έννοια, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας είναι να μπορέσει να συνεχίσει η αγροτική παραγωγή με όσο το δυνατόν όρους οι οποίοι να μπορούν να καθιστούν βιώσιμοι αυτή την παραγωγή. Δεν μπορεί οι αγρότες να μπαίνουν μέσα, τα δίκαια αιτήματα τους βγάζουν στους δρόμους. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, πέρα από το αν θα δώσει κάτι άλλο, εγώ θα σας πω καταρχήν ότι οφείλει όχι να αξίσει τον πάτο του βαρολιού, να φτάσει ακόμη και πιο κάτω, το λέω έτσι υπερβολικά, για να δώσει ό,τι μπορεί. Βεβαίως ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι η συζήτηση με τους αγρότες δεν θα λήξει εδώ. Θα είναι μια συνεχής, μια διαρκή συζήτηση. Εδόθη ένα πακέτο μέτρων που ήταν δυνατόν. Έχουν δίκιο οι αγρότες και μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να δοθούν και άλλα. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, το λέω ρητορικά, όχι προς εσάς, αλίμονο έτσι, απευθυνόμενος στους φίλους ακροατές που μας ακούν, ότι όλα τα αιτήματα αρκετών πλευρών είναι βάσιμα και δίκαια. Δεν είναι εθνικό θέμα η υγεία, δεν είναι εθνικό θέμα η παιδεία, δεν χρειάζεται περισσότερα χρήματα εκεί. Και ποιος θα ήθελε να ξοδεύει για τάγκς και για κανόνια, να αγοράζουμε φρεγάτες και ραφάλ, αντί να μπορούμε να δώσουμε για να έχουμε καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερη παιδεία στον τόπο μας, ή οι αγρότες μας να είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι, γιατί επαναλαμβάνω, τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Θεωρώ όμως ότι όλα αυτά, επειδή βγαίνουν από το δημόσιο κορβανά, από το κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να γίνονται με βάση τις δυνατότητες και όχι με βάση τις πιέσεις.
Κύριε Γκιουλέκα, με το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανοίγει όλα τα μέτωπα μαζί αυτόν τον Φεβρουάριο, συμφωνείτε? Είναι καλή επιλογή πολιτικά λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές να ανοίγει όλα τα μέτωπα? Ανοίγει το μέτωπο με τα πανεπιστήμια, ανοίγει το μέτωπο με τους ποινικούς κώδικες, ανοίγει όλα τα μέτωπα μέσα στο Φεβρουάριο.
Εντάξει, σίγουρα με μια πολιτική θεωρία παλιότερη θα έλεγε κανείς ότι δεν χρειάζεται όλα αυτά να ανοίξουν ταυτόχρονα. Αλλά θα σας έλεγα από την άλλη ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά υλοποιεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις στο μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή όλα αυτά, επειδή τα έχει ήδη παρουσιάσει και δεσμεύτηκε στον ελληνικό λαό για αυτά, ουσιαστικά μένοντας προσιλωμένη, σταθερή σε αυτές τις δεσμεύσεις, προσπαθεί να τις υλοποιήσει. Και θα το πω, κύριε Χατζηνικολάου, και πάλι ρητορικά. Μήπως ξέρει κανείς όταν κάποια μεταρρύθμιση πρέπει να περάσει ή όταν πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική απόφαση ότι θα συναντήσει μόνο τις θετικές γνώμες του κόσμου? Αντίθετα, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, όπως συμβαίνει τώρα με τα πανεπιστήμια. Θυμάμαι όταν ήμουν κι εσείς κι εγώ παιδιά εκείνη την εποχή, ότι θυμάμαι την επιμονή του Κωνσταντίνου Καραμαλή να βάλει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε υπήρχε μια λυσαλαία αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλοι θυμόμαστε το ΕΟΚ, ΤΕΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο κτλ. Και όμως, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού επίστη από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης και ήταν αντίθετο στην επιχειρούμενη εκείνη ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καραμαλής βάλε την Ελλάδα, όχι για τίποτε άλλο, γιατί πίστευε και ήταν απόλυτα σωστή τελικά η πίστη του αυτό, ότι αυτό θα ωφελήσει την πατρίδα μας. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρεί σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όντως θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιες μία-δύο μεταρρυθμίσεις να πάνε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα δεν έχει τόσο σημασία ο χρόνος, όσο σημασία έχει το να μπορέσει να τα προχωρήσει αυτά για να ωφεληθεί το σύνολο του ελληνικού λαού.
Ωραία. Κύριε Γκιουλέκα, μια που σας έχουμε σήμερα, έχουμε να ξεκαθαρίσουμε και λογαριασμού το βράδυ στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ. Οπότε σας θέλω ψύχρεμο.
Εγώ παραμένω χορελαδίτης φανατικός, αλλά να πω και κάτι άλλο, κύριε Δελατόλα. Επικαλούμε και τη βοήθεια, την ηθική του κυρίου Χατζηνικολάου, γιατί
μόνο βοήθεια.
Κοιτάξτε, εγώ ως Ολυμπιακός έχω κάνει την εξής δήλωση. Όταν ο Παναθηναϊκός παίζει με ξένη ομάδα, είμαι με τον Παναθηναϊκό. Όταν παίζει με ελληνική ομάδα, είμαι με την ελληνική ομάδα.
για να δούμε. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε, κύριε Γκιουλέκα.
Πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πολύ και ευχαριστώ για την τιμή της φιλοξενίας. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Γκιουλέκα. Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Έγκλημα πάθους. Ένα αστυνομικό θρίλερ από την κορυφαία συγγραφέα βιβλίων μυστηρίου Αν Φρέζιερ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Βρείτε το μυθιστόρημα που χάσατε τις προηγούμενες Κυριακές ή αυτό που θέλετε να δωρήσετε σε κάποιον φίλο ή συγγενή. Μαζί έρχεται το αγαπημένο περιοδικό μας το Ρέματα. Ανοίγουμε διάπλατα το σπίτι μας στην Άνοιξη, δίνουμε χρώμα και ζωντάνια στη διακόσμησή του. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και κωδικός για να σκανάρετε και να κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Bazaar και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση της Real News που έρχεται δυνατή, μαχητική, πλούσια σε περιεχόμενο και προσφορές και αυτή την Κυριακή. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.